Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 31. maj u Vestima dana. Hrvatski premijer izrazio žaljenje zbog ranjavanja dvoje dece u kombiju koji je prokrijumčario migrante. Policija Kosova saopštila da je sinoć u Starom Gradsku kraj Lipljana došlo do svađe između nekoliko osoba. Dve osumnjičene osobe su puštene na slobodu nakon ispitivanja. Dan belih traga se obeležava u centru Beograda instalacijom Prijedor 92. Poverenik je pozvao građane na oprez u korišćenju aplikacije Izabrani doktor zbog moguće zloupotrebe. Lavrov se sastao sa Kim Jong-unom. Danska zabranjuje nošenje nikaba i burke. Sutra još toplije, do 32 stepena, toliko i u Beogradu sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti kako je glasio poziv upućen preko radija Prijedor 31. maja 1992.
Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvijesti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake.
Ključ za razumevanje pozicije ekstremne desnice u Srbiji je u 90. godinama, kaže reditelj Stevan Filipović.
Kako Milošević napravio Šešelja da bude nekako strašilo i nekakav bauk koji će da to je ekstremni srpski nacionalizam promoviše i da plaši ljude, takvu funkciju on obavlja zapravo i sada.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izrazio je žaljenje zbog ranjavanja dvoje dece u kombiju sa ilegalnim migrantima na koji je pucala policija, ali i da očekuje od policije da nastavi da štiti granicu od krijumčara ljudima, u ovom slučaju iz Bosne i Hercegovine. Dvoje dece ranjeno je sinoć kada je policija pucala na kombi koji je prevozio ilegalne migrante na području Donjeg Srba koji su u Hrvatskoj ušli iz Bosne i Hercegovine, objavila je jutros zadarska policija. Deca koja su imala povrede od vatrenog oružja prebačena su u zadarsku bolnicu i nisu u životnoj opasnosti. Navodno je reč o 12-godišnjacima. Zadarska policija je saopštila da je posle primljene dojave postavila blokadni punkt, a da se vozač kombija nije zaustavio. Policajci su ispalili više hitaca iz vatrenog oružja, saopštila je policija. Potom je vozač kombija iskočio iz vozila i pobegao u šumu, a u kombiju je pronađeno 29 osoba stranih državljana iz više država, među njima i dvoje dece sa povredama od vatrenog oružja i više njih sa povredama od opasne vožnje. Navodno su migranti sa područja Iraka i Afganistana, kako javlja u domaći mediji. Krijumčar je u bekstvu i za njim traga policija. Nema zvaničnih, odnosno dobili smo upravo zvaničnu informaciju o incidentu u Starom Gradskom u opštini Lipljani na Kosovu. Policija Kosova je saopštila da je sinoć oko 20 časova u Starom Gradskom kraj Lipljana došlo do svađe između nekoliko osoba. Policija je nakon dobijene informacije izašla na mesto događaja i suočila se sa nasilnim radnjama i agresivnim ponašanjem osumnjičenih lica. Kako bi situacija bila pod kontrolom, policija je saopštila da je poreduzela sve neophodne radnje u skladu sa policijskim ovlašćenjima, zaustavila sukob i uhapsila dve osobe, MM 29 godina, državljanin Kosova, i FS 19 godina, također državljanin Kosova. Osumnjičene osobe su puštene na slobodu nakon ispitivanja i protiv njih je iniciran slučaj za nanošenje lakih telesnih povreda, kaže se u saopštenju Kosova koje je dobila Radija Slobodna Evropa. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je broj napada na Srbe pojačan u posljednjih mjesec dana i ocenio da je na delu sistematska kampanja progona i pritiska na preostale Srbe. Iz Prištine nema zvaničnih reakcija na ovu izjavu.
Stevan Filipović, režiser iz Beograda, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega se vlasti u Srbiji odlučnije ne suprotstave krajnjim desničarima, njihovom govoru mržnje i čestim incidentima i nasilju.
Ključ za razumevanje tog trenutka danas u kome se to dešava je zapravo u 90-ima. Kako Milošević napravio Šešelja, da bude nekako strašilo i nekakav bauk koji će da to je ekstremni srpski nacionalizam promoviše i da plaši ljude, da poziva na ubistva, zločine i zašto mu je sve već presuđeno u onoj haškoj presudi. Takvu funkciju on obavlja zapravo i sada. Tako da ja ne verujem da se to dešava, mislim to je naravno teško dokazati, ali ne verujem da se to dešava u koordinaciji sa zvaničnom politikom. Dakle, zvanična politika će da potfiruje tu vatru, a onda će ovi po potrebi da je rasponsavaju. Ne verujem da će da dozvole da dođe do neke ekstremne situacije ili nekog većeg nasilja, ali kažem, ta funkcija koju obavljaju te organizacije je ista. I uglavnom pričamo, ne znam, ako pričamo o Srpskoj radikalnoj stranci, te autentične ekstremne desnice gotovo više da nema, što zapravo pokazuje po čijom kontrolom je ona bila dok je i postojala.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Fond za humanitarno pravo obeležava danas dan belih traka postavljanjem instalacije Prijedor 92 autorke Anite Zečić u znak sećanja na žrtve rata u opštini Prijedor u periodu od 92. do 95. godine. Prema Bosanskoj knjizi mrtvih, među prijedorskim civilnim žrtvama 3515 su Bošnjaci, 186 Hrvati, 78 Srbi i 40 civili drugih nacionalnosti, saopštava fond. Podsećamo kako je glasio poziv upućen preko radija Prijedor 31. maja 1992. godine.
Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvijesti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice.
Šta se događa u centru Beograda čućemo nakon što uključimo Sarajevo da čujemo kako se ovaj događaj obeležava u Bosni i Hercegovini. Selma Boračić-Mršo.
Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana bijelih traka protiče u znaku podrške roditeljima da dobiju dozvolu za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Simbolično, roditelji su na trgu u Prijedoru otvorili seharu sa peškirima na kojima se nalaze imena 102 ubijene djece koje je izvezla Umihana Kekić. Peškire su roditelji povezali u niti i prošetali Prijedorom, objašnjava jedan od roditelja čija djeca su ubijena, inicijator izgradnje spomenika Fikret Bačić.
Položit ćemo i to simbolično poručujemo gradskim vlastima, znači da nam ubijenu djecu 92. godine ubijaju nam ponovo tu djecu 2018. ne dozvoljavajući izgradnje spomenika ubijenoj djeci.
Tokom 1992. godine na području opštine Prijedor ubijeno je više od 3000 ljudi, Bošnjaka i Hrvata. Dan bijelih traka je sjećanje na njih, kaže jedan od organizatora iz inicijative Jer me se tiče, Goran Zornić.
Da je to u stvari čvor bez čijeg razrješenja mi nećemo vidjeti svjetliju budućnost. Koliko nismo spremni hladne glave razgovarati o tome i ukoliko se nismo spremni odmisliti od ovih nametnutih matrica koje živimo, koje isključivo podrazumijevaju pogled iz perspektive nacionalnog i religijskog identiteta, čini mi se da nećemo daleko dogurati.
Bivši logoraš Sudbin Mustić kaže kako je Dan bijelih traka prilika da se prisjetimo kako je jedna grupa stanovništva samo na osnovu etničke pripadnosti natjerana prvi put nakon Drugog svjetskog rata da se obilježi fizički.
Ja bih ovdje između ostalog istakao posebno mjesto patnje, prostor logora Crnopolje, koncentracionog logora u kojima su mučeni, zatvarani, ubijani, odakle su deportirani prijedorski nesrbi, a u kojem danas stoji spomenik palim srpskim borcima.
Musić navodi da je od 11 osoba bivših pripadnika policije u Prijedoru koji su osuđeni za zločine protiv čovječnosti pred Haškim tribunalom i sudom BiH, devetorica već na slobodi. Nakon javnog poziva nesrpskom stanovništvu tog 31. maja 1992. godine da obilježi kuće i stanove te da vežu bijele trake oko ruku koliko se namjeravaju kretati, počinje kampanja sistemskog počinjenja zločina. Masovne egzekucije, silovanja, koncentracioni logori. Sve je za cilj imalo samo jedno, uklanjanje 94% Bošnjaka i Hrvata s teritorije općine Prijedor. Dan bijelih traka obilježava se i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A šta se događa u centru Beograda ovim povodom preneće nam Zoran Glavonjić.
Između zgrade Skupštine Srbije i Skupštine Beograda na trgu Nikole Pašića postavljen je putujući spomenik Prijedor 92. čiji autor je Anita Zečić, umetnica iz Prijedora. Ona je rekla da je odlučila da svoj diplomski rad na Univerzitetu primenjene umetnosti u Beču napravi instalaciju spomenika za sve nedužne civilne žrtve rata opštine Prijedor. Kako nam je rekla, ovo je spomenik svim nedužnim žrtvama opštine Prijedor. Neki od njih su još uvijek nepronađeni, a mnogi su vađeni iz neke od masovnih grobnica u i oko Prijedora. Kako kaže Zečić, ovo je spomenik za sve civilne žrtve rata, njih 3176 bez obzira na nacionalnost. Ova bela kupola u kojoj su slike žrtava nazvana Prijedor 92 bila je u drugim gradovima regiona kao pustujući spomenik i, kako nam je rekla Zečić, nedavno ispred zgrade Haškog tribunala. Inače, njena ideja je da nastavi svu akciju kako bi svi odgovorni za logore na području Prijedora i za nošenje belih traka i ratne zločine bili izvedeni pred lice pravde i, kako kaže, da se ne zaboravi šta se dešavalo 90-ih u Bosni i Hercegovini.
Hvala, bio je to Zoran Galavonić iz centra Beograda i toliko o obeležavanju dana belih traka. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u povodu jučerašnje izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da bi Republika Srpska i Srbija u narednih nekoliko decenija trebalo da se ujedine u jednu državnu zajednicu, da se u Bosni i Hercegovini moraju uvažavati interesi svih konstitutivnih naroda. Istim povodom je potpredsjednik Republike Srpske i visoki funkcioner stranke Demokratske akcije Ramiz Salkić izjavio da se Srbija i Republika Srpska nikada neće ujediniti u jednu državu, ni sada, ni u sljedećem veku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji se nalazi u radnoj poseti Pjongjangu, sastao se sa severnokorejskim predsjednikom Kim Jong-unom. Rešenje pitanja nuklearnog programa na Korejskom poluotoku ne može biti potpuno ako ne bude ukinete sankcije Severnoj Koreji, izjavio je Lavrov. Visoki severnokorejski zvaničnik Kim Jong-chol i američki državni sekretar Mike Pompeo razgovarali su sinoć na večeri u Njujorku, pokušaju da pripreme istorijski sastanak predsjednika SAD i severnokorejskog vođe. U pitanju je poseta najvišeg zvaničnog Severnika Koreje u posljednjih 18 godina. U Briselu počinje dvodnevni sastanak Rusija-Savet NATO-a o Ukrajini. Saradnja NATO i Rusije je suspendovana nakon agresije na Krim 2014. godine. Dan nakon šokantnog obrta u slučaju ruskog novinara Arkadija Babčenka, čiju je smrt, kako se ispostavilo, lažirala služba bezbednosti Ukrajine, osim zadovoljstva što je novinar poznat kao oštar kritičar ruskog predsjednika Putina živ, otvara mnoga pitanja. Neka od ključnih pitanja su da li je lažiranje smrti na ovaj način zaista bilo neophodno, kao što tvrdi ukrajinska tajna policija, kakve će ove posljedice imati po istinu, činjenice i novinarstvo i da li su, kako ocenjuje većina analitičara, igrali pravo na ruku ruskoj spin mašini, priredila Biljana Jovičević.
Ubistvo Arkadija Babčenka nije se dogodilo na sreću i oko toga su svi saglasni. Način na koji je Ukrajinska služba bezbjednosti SBU lažirala Babčenkovu smrt uz njegovu pomoć, međutim, nakon prvobitnog šoka izazvao je burne reakcije mnogih. Dvije najveće svjetske novinarske organizacije koje se zalažu za sigurnost novinara ljutito su reagovale. Reporteri bez granica osudili su taj čin kao zavaravanje javnosti. Komitet za zaštitu novinara zahtijeva da Kijev objasni zašto je prevara bila neophodna i neizbježna. U većini današnjih komentara i analiza dovodi se u pitanje upravo neophodnost lažiranja Babčenkove smrti i ocjenjuje da je akcija manje više poklon Kremlju. Naime, par sati nakon što su utorak večer 29. maja izašli prvi izvještaj i fotografije tijela Arkadija Babčenka kako leži licem okrenut prema podu u lokvi krvi, logičan zaključak koji su izvukli svi je da je još jedan ruski novinar ubijen. Fotografija je bila lažna, očigledno, dio dobro osmišljene obmane koju su ukrajinski zvaničnici službi bezbjednosti, kako kažu, namjestili da bi spriječili zavjeru ubistva. Fascinira način na koji je fotografija lažnog ubistva ugledala svjetlo dana i kako se o njoj počelo izvještavati, što je ključni element u priči o tome kako su se nju uključili novinari, ukrajinski poslanik i mnogi drugi. Jeveh Lauer, novinar koji je fotografiju objavio zajedno sa potpisom Proklete kučke, za Radio Slobodna Evropa je kasno 29. maja rekao da ju je dobio od jednog izvora iz službi bezbjednosti, odbijajući da identifikuje kojeg. Lauer je u prošlosti radio za različite ukrajinske medije, a odnedavno se povezuje sa Trident grupom. Stacionirana u predgrađu Washingtona Arlingtonu, kompanija je specijalizovana za, citat, provođenje zakona, istrage, sakupljanja obavještajnih podataka i analiza, prevenciju konflikata, rješenje sukoba, kontrolu međunarodnih rizika, izvršnu zaštitu i specijalne operacije, završen citat. Predsjednik kompanije Juri Koškin potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da je Lauer radio za Trident, ali je rekao da ne zna ništa o njegovom učešću u namještenoj operaciji SBU-a da bi se uhvatile unajmljene ubice Babčenka. Radio Slobodna Evropa odbio je objaviti fotografiju kada se pojavila u prvom momentu, ne samo zbog krvavog sadržaja, već i zbog izvora iz kojeg je fotografija stigla. Iako ukrajinski zvaničnici insistiraju da je operacija uspjela po dva osnova, da spriječi Babčenkovo ubistvo, ali i da se otkrije umješanost ruskih obavještajnih agencija, ovu prevaru generalno osuđuju svi koji se zalažu za slobodu medija, jer se plaše da su na ovaj način podrivene i agencije za provođenje zakona i medijske organizacije. A lažna fotografija Babčenkovog ubistva već je iskorištena od strane najmanje jednog proruskog Twitter korisnika već u srijedu popodne. Argumentovao je da se ni drugim fotografijama ne može vjerovati, primjera radi takozvanim bijelim šljemovima, civilnim spasiocima u građanskom ratu u Siriji.
Ukrajina je upravo porazila cijelo novinarstvo. Od sada u buduće nikad ne vjerujte emotivnim tekstovima i fotografijama.
Napisao je korisnik koji se identifikovao kao antikaratel. U komentaru Guardiana ovim povodom Sean Walker je u tekstu pod naslovom Babčenkov štos može završiti kao hrana spin mašineri Kremlja zaključio da, dok je Kijev možda spriječio jedno ubistvo, sljedeći put kada kritičar Kremlja bude ubijen, prvo pitanje će biti da li je zaista mrtav.
Još jedna vest iz sveta. Danska se danas pridružila pojedinim zemljama Europske unije u zabrani pokrivanja lica, uključujući zabranu nošenja nikaba i burke. Za usvajanje zakona glasalo je 75 danskih poslanika, 30 je bilo protiv, a 74 nije bilo prisutno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer izrazio žaljenje zbog ranjavanja dvoje djece u kombiju koji je krijumčario migrante. Policija Kosova saopštila da je sinoć u starom gradskom kraj Lipljana došlo do svađe između nekoliko osoba. Dan belih traka se obeležava u centru Beograda instalacijom Prijedor 92. Poverenik za informacije pozvao građane na oprez u korištenju aplikacije Izabrani doktor zbog moguće zloupotrebe. Lavrov se sastao sa Kim Jong-unom. Danska zabranja ranjuje nošenje nikaba i burke. Sutra još toplije do 32 stepena, toliko i u Beogradu sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović na nastavu je došao u suknji, protestujući zbog zabrane nošenja bermuda. To je zapalilo društvene mreže, a u školi opšte odobravanje.
Pravo je potpuno, ja ću dođem u suknju žita. Oni nama brane u bermude da dođem, a djevojke dolaze u suknje kratke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuo je postupak nadzora nad aplikacijom Izabrani doktor zbog sumnje na zloupotrebe. Poverenik je pozvao građane da do daljeg vrlo oprezno pristupaju korišćenju aplikacije jer ostavljaju LBO, čak i kompletne kopije zdravstvenih legitimacija širokom krugu lica i na internetu. Preduzeće koje uz podršku Ministarstva zdravlja nudi aplikaciju pojavljuje se pod imenom Sorsix International, ali i pod imenom Sorsix International. Poverenik je naveo da preduzeće pod drugim imenom ne postoji, kao što ni Izabrani doktor, DOO ne postoji u registru Agencije za privredne registre. Štrajkački odbor fabrike Zastava oružja odlučio je da otkaže najavljeni protest kragujevačkih oružara u Beogradu ispred vlade Srbije. Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je protest otkazan jer se za put u Beograd zbog zastrašivanja i pritisaka prijavila samo trećina od 2.500 zaposlenih.
Odluka je doneta na osnovu činjenice da se za protest u Beogradu prijavilo oko 800 radnika fabrike, što smo smatrali u ovom trenutku da nije dovoljno s obzirom da su interesi značajni za sve zaposlene i da je za jednu takvu sindikalnu akciju trebalo da bude minimum 50% pa više zaposlenih radnika. Mi verujemo da je to i strah i pritisak koji je vršen od strane rukovodstva poslednjih dana, gde se zahtevalo da se radnici izjašnjavaju po imenu i prezimenu da li učestvuju ili ne učestvuju u štrajku i da je taj pritisak bio sve veći, a verujemo da je doprinula i tome činjenica da je fabrika ovih dana intenzivno se pokriva video nadzorom, svi proizvodni pogoni, iako je finansijska situacija u fabrici izuzetno teška, rukovodstvo je smatralo da je to prioritet i da je već postavljen veći broj kamera i to isključivo u proizvodnim pogonima, dok neproizvodne celine nisu pokrivene i verujemo da je sve to uticalo da u ovom trenutku nema dovoljan broj ljudi koji bi išao put Beograd.
Kaže Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata. Glavni zahtjevi oružara su da njihova fabrika bude izuzeta iz postupka privatizacije koja se predviđa novim zakonom o naoružanju i vojnoj opremi, kao i da zaposleni budu izuzeti iz programa vlade o umanjenju zarada od 10%. Tokom štrajka u prvi plan je izbilo pitanje finansijske održivosti fabrike koja ima 2.500 zaposlenih i dug od preko 135 miliona evra. Branko Vučković.
Radnici fabrike Zastava oružja iz Kragujevca Miloš i Dragana, koji su štrajkovali zajedno sa svojim kolegama, sada su u strahu za opstanak svoje fabrike i sopstvenu egzistenciju.
S obzirom da sam ja jedini radnik u svojoj porodici, baš se teško izlazi na kraj, teško se živi.
Postoji strah i za budućnost moje porodice, a uplašeni smo normalno.
Naše sagovornike Miloša i Draganu, kao i većinu zaposlenih, šokirao je podatak o dugu preduzeća koji je premašio 135 miliona evra. Sindikat tvrdi da enormno visoki dugovi i poslovanje s gubitkom opasno ugrožavaju budućnost fabrike, zbog čega se, kako kaže Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, taj problem mora hitno rešiti.
Kada smo vidjeli da je za prva tri meseca ove godine ostvareno 198 miliona minus iz poslovanja, mi smo vidjeli da je vrag odneo šalu i da će se to sve više produbljivati. Sve ukupan gubitak je negde oko milijardu i po za ove tri godine.
Milojko Brzaković, generalni direktor Kragujevačke fabrike oružja, potvrđuje da je ona dužna 16 milijardi dinara, ali da struktura duga demantuje navode sindikata.
Od ukupnog duga suma je 9,1 milijardi neplaćeni porezi i doprinosi iz prethodnog perioda. Obaveze Fondu za razvoj, koji će ući u konverziju sad, je 1,3 milijardi. Energetika, 934 milijarde, ta suma ulazi u konverziju. Kredit kod Srpske banke ostalo još nekih 800-900 hiljada, ali smo 2015. godine za ta 2 miliona eura isključivo kupili novu opremu.
S obzirom na različita tumačenja dugova i gubitaka, istinu o finansijskom stanju fabrike Zastava oružje morala bi da se utvrdi rigoroznom kontrolom državnih organa. Tako bi se, kako za Radio Slobodna Evropa kaže ekonomista Mahmud Bušatlija, došlo i do realne ocene sposobnosti menadžmenta da vodi fabriku.
Jer je to strašno koliko ima dugove jedna industrija koja sama po sebi je vrlo, vrlo profitabilna i nema problema tržišnih.
Po Brzakovićevim rečima, fabrika je u više navrata bila u fokusu državnih organa koji su kontrolisali njeno poslovanje i tom prilikom nisu pronašli nikakve nezakonitosti. On tvrdi da uprkos dugovanjima fabrika stabilno posluje, uredno servisira svoje financijske obaveze i ima potpisane ugovore za proizvodnju u narednih godinu dana. Žao mi je što sindikat svojim aktivnostima otežava realizaciju ugovora i rizikuje budućnost fabrike, ističe Brzaković.
Rezultati govore. Samo jedan podatak. Realizacija 2014. godine Obinalizacija u milionima dolara je bio 28 miliona dolara. 2017. je 53 miliona dolara, 90% već. Za ove tri godine vratili kredita i pozajmica koje su pre toga bile uzete, pre 2015. godine, u vrednosti preko 7 miliona evra. U momentu kada ima fabrika punu uposlenost, kada je prosek plaće 53,5 hiljada, kad su plate redovne i nisu kasnile za ove 3,5 godine ni jednog dana.
Bušatlija smatra da je veoma diskutabilno da li i ko gura fabriku u propast, ističući da ako se ustanovi da menadžment krije stvarne podatke o finansijama i poslovanju, onda on snosi odgovornost za sve probleme, a u suprotnom...
Ukoliko radnici nisu u pravu i pokaže se kontroli da stvarno fabrika dobro posluje kao preduzeće, je li, stvara profit i pogotovo ima perspektivu unaprijed prodatoj robi, što tvrdi menadžment, onda radnici svojim ponašanjem stvarno mogu nanijeti štetu preduzeću.
Podsjetimo, predstavnici sindikata su svoje viđenje situacije u fabrici kao i zahteve prošle nedelje predočili ministru odbrane Aleksandru Vulinu, ali je on odbacio sve njihove navode i zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sednica Skupštine grada Beograda, na kojoj će tajnim glasanjem biti izabran novi gradonačelnik, bit će održana 7. juna, izjavio je predsjednik gradskog parlamenta Nikola Nikodijević. Nije saopšteno ime kandidata. Dosadašnji gradonačelnik Siniša Mali izabran je za ministra financija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mladi u Crnoj Gori su često predmet kritike da su inertni, nezainteresovani da menjaju stvarnost ili da se pobune i izbore za neko svoje pravo. Takvu predstavu dela javnosti o mladima juče je na originalan način uzdrmao učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, koji je na nastavu došao u suknji protestujući zbog zabrane nošenja bermuda. Kako njegov postupak komentarišu drugi gimnazijalci i gimnazijalke, zabeležio je Predrag Tomović.
Dolazak podgoričkog gimnazijalca u školu u suknji postao je hit na društvenim mrežama, koje su i dalje preplavljene komentarima koji su uglavnom pozitivni. Na potez svog druga sa simpatijama gledaju i drugi učenici najstarije podgoričke gimnazije.
Mislim da je poruka poslata, pa rekao bih dobra, podržavam.
Upravo je potpuno, ja ću dođem u suknju žita. Potpuno upravo.
Pa jest, jest.
Dajemo mu potpunu podršku, jer stvarno oni dolaze u suknje, a mi ne možemo u bermude, a njihove suknje su kraće od naših bermuda.
Morat ćemo da protestujemo.
Jeste. Sljedeće, svi da dođemo u bermudu.
Zaustavljaju nas na vrata, vraćaju nas šasova i tako.
Jer oni nama brane u bermude da dođemo, a djevojke dolaze u suknje kratke i to njima ništa ne govore, a nas vraćaju u kući, ne daje nam da prisustvujemo nastavi.
Na isti način reaguju i gimnazijalke, koje kažu da je njihov drug uspio da pošalje poruku koju su svi razumjeli.
Smatram da nije provokativno kako nazivaju bermude, da svakako ga podržavamo.
To je bilo hrabro od njega. Dobra ideja.
Mi djevojke imamo to veću slobodu, dođemo u suknjice, haljinice, zašto oni ne bi mogli isto da dođu onda, nego u bermude ih vraćaju kući, eto.
Nakon što je njegova fotografija obišla popularne društvene mreže, u Crnoj Gori je njegov postupak u većini naišao na pozitivne reakcije šire javnosti. Čak i direktorica gimnazije Slobodan Škerović Zoja Bojanić-Lalović, komentarišući postupak učenika, kazala da je on sve nasmijao, te istakla da se radi o sjajnom učeniku. U Podgoričkoj gimnaziji, inače jednoj od najstarijih zgrada u gradu, u učionicama nemaju klime, pa se učenici žale na vrućinu koja ih ometa da normalno prate nastavu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Hrvatski premijer izrazio žaljenje zbog ranjavanja dvoje dece u kombiju koji je krijumčario migrante. Policija Kosova saopštila da je sinoć u Starom Gradskom kraj Lipljana došlo do svađe između nekoliko osoba. Dan belih traka se obeležava u centru Beograda instalacijom Prijedor 92. Poverenik je pozvao građane na oprez u korišćenju aplikacije Izabrani doktor zbog moguće zloupotrebe. Lavrov se sastao sa Kim Jong-unom. Danska zabranjuje nošenje nikaba i burke. Sutra još toplije, do 32 stepena, toliko i u Beogradu sunčano. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.